Gepli Yer Azatlyk Radiosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündürlüğü plesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan, Uwanistan'daki zorluktan kaçıp Türkmen serhedine sığınan Uwan harbılarını ve yerli etnik Türkmenleri öz çaklarına güvermedi deyip, yerli ilatı ve harbi kullukçulara talgalanıp habarçıyımız maglumat veriyar. Bu ağırlıkta 16. Avgusta Taliban Uwan paytahtı Kabul'un köçelerinde gözükçülük edip başladı. Dünyanın onurçu hükümeti Uwanistan'daki yağdayları dahilli ähli tarapları yurttan çıkan daşar yurtlulara ve yurdu terk etmege itilegli Uwanlara tila görkezmege ve olorun yurttan çıkmagyny tizlendirmeye çağırdı. Bu yağdayların fonunda Uwanistan'da vekilhanalar bolan yurtlar öz raýatlaryny çykarýarlar. Käbir döwletler bolsa yurtdaky ilçihanalaryny dolulugyna ýapýarlar. Ýekşenbi güni Talibanyň paýtagt Kabula girmeginiň arasynda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Amerikanyň ilçisi bilen gepleşikler geçirdi. 15-nji awgustda Talibanyň paýtagt Kabula eýlemegi bilen şäheriň çäresindäki uçuran müňlerçe ýaşaýjy Islamyň aşy bir kadrlary etatynda döwlet dolandyrysyny itleýän Talibandan gaçyp gutulmak tynançlarynyň arasynda şäheriň aeroportuna jemlendi. Kabulyň aeroportuna häzir Amerikan gusunlary gözükçülige diýerler. 16-njy awgustda Huwa menzilinden amal edilýän ähli kommersiýa uçuşlary togtadyldy. Bu, Uwanistany terk etmek dileýän daşary ýurtlulara we yerli ýaşaýjylara goşmaça kynçylyklary döretdi. Dukanlar täzeden açylýar, adamlar öýlerinden daşyna çykýarlar we durmuş adaty akymyna dolanýar. Emma beýlikler özleriniň geljeginden alada diýerler diýip Azatlygyň yerli habarçylarynyň biri maglumat berdi. 15-nji awgustda prezident Ashraf Ghani ýurdy terk edenden soňra paýtagt Kabul syndy. Kabul soňky günlerin dowamında Talibanyň barha köp sewitleri öz gul astyna geçirmeginiň arasynda jeňçilere garşylyk görkezen soňky möhüm şäher boldy. Bu ağırlıkta Türkmen hakimiyetleri Uwanistan'ın demirazlık Türkmenistan bilen terketleşen tebitlerinden yuvuzluklardan kaçıp gongsu yurdu geçmek dilen Uwan harbılarını ve yerli etnik Türkmenleri terketten geçirmediler. Bu varada Türkmen harbı kullukçuları ve terket yakalardaki illat bilen sökbette şubulan havarçıyımız 16. Avgusta maglumat verdi. Levavın köytündag tebitinin yaşayıcıları terketin anırsından istilyen ok seslerinin arasında cuda huvatirli yağdayda yaşayarlar. Sewitdäki Türkmen harbylary hem biz bitarap bahanasy bilen haray sorap gelen Uwan esirlerini we yerli ilaty terketden goýbermeýär. Aşgabat bu sunlary kabul etse, howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyndan howatir edýär diýip Lewaply harby gullukçylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, Uwanistan bilen terketleşen beýlik merkezi Aziýa döwletleri, ýagny Täjikistan we Özbekistan mundan öň gazaplylykdan gaçyp gelen Uwanlary şol sanda harbylary hem öz terket çäklerine goýup beripdiler. Azatlyk radiosu resmi Aşgabatyň Uwanistandan gelip biljek bolgunlar boýunça görjek çäherleri, Sultanda Uwanistandaky soňky ýagdaýlar barady garaşlar wagtynda ýurdun daşary işler ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Sol bir wagtda Talibanyň Kabula girmeginiň fonunda, ýagny ýekşenbi güni Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Aşgabatda Amerikanyň ilçisi Matthew Steven Klimov bilen duşuşyk geçirdi. Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň web saýtynda çap bolan maglumata görä, taraplar durly ugurlary boýunça alınıp barylýan Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Şeýledi Sewit hemde halkara gün tertibiniň özara gyzyklanma döredýän derwaýat ugurlary boýunça hem pikir alyşypdyrlar. Resmi maglumatda Amerikanyň ilçisi bilen Uwanistandaky ýagdaýlaryň maslahat edilendigi bellenmese-de, duşsuň isdäl güni geçirilmegi gepleşikleriň juda möhüm bolandygyna ysarat edýär. Türkmenistanyň Uwanistan bilen 800 kilometr töweregi serhet arçağı bar. Mundan öň azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri Türkmen Uwan serhedindäki ýagdaýlaryň howtalalydygyny bellep, ýurdun harby bölümlerinden Uwan serhedine goşmaça güýçleriň iberlendigini aýdypdylar. Bu ağırlıkta Uwanistandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşmagy bilen dünýäniň 60-dan hem aşy döwletiniň ýaýradan umumy beýanatynda Uwanistan boýunça häkimeti öz elinde saklaýanlar adam janlaryny we emlaklaryny gorumak boýunça şeýlede howpsuzlygy we tertibi ornuşdurmak boýunça jogapkärçilik çekýärler diýip bellenilýär. Bu beýanat Amerikanyň döwlet departamentiniň web saýtynda çap edildi. Onda köçülörün, aeroportların, serhet geçilgilerinin açık taklanmalıdığı, seyle de atudulun ornaştırılmalıdığı hem bilinilyar. Mundan basıdı beyanıtta Uwan halkının hopsuz atudu ve adalatlı durmuşta yaşamağı münasipdığı, munun için halkara cimitçiliğinin olarak hemayet bermeye tayyardığı hem aydilyar. Bu ağırlıkta BMG'nin baş sekreteri Antonio Guterres, Talibanı ve beylik tarapları adam canlarını aman taklap kalmak, şeyle de insanperver kömeginin kavuşturulmagyny yolu koymak üçin yukarı derecede takatlygy taklamagy çağırdy. Sonku 20 ýylyň dowamında halkary koalitsiýa ýurtda bolan wagty hökümet resmiýetleri ýa-da daşary ýurt hökümetleri bilen işleşen köp adam Talibanyň ar almagyndan howatir edýär. Alaçsızlığı uçuran bu adımların yurdu terk etmek umidinde Kavlın aeroportunda toplanan purtotlarını sinnete volyar. Şayatların Reuters kulluğuna aitmağına öre, uçmalı uçurun bortundan müncek bolan yüzlerce adamın dıknısmağı neticesinde ağzından 5 rahat helak bolupdur. Bu ölümler varı da bağda vat resmi reakçe bolmadı. Mundanın Amerikan eserleri Amerikanı daratma üçün yaraqlardan huva odastılar dip, Birleşen Statların ritmiyleri ve aeroporttaki sayatlar gurrun verdiler. Taliban halkara cimmitçiliğine uvanların huva teretmegine itaatların yokluğunu inandırmağı sinansiyar. Talibanın itaatlandırıcılarının biri Abdulgani Baradar, sosyal ulolmarda cengçileri tertip düzgünü taklamağı çağırdı.
Vaxtu aga dugana musulyat muştaştanara gekediyle kavuz.
Bizim de halkımıza hizmet edip bilýändigimizi, howpsuzlygy we kadirli durmuşy üçin edip bilýändigimizi görkezmäge wagt geldi diýip Baradar aýtdy. Mundanyň Talibanyň sözçüsi Ursun Torondugyny aýdyp, halkara jemgyýetçiligi bilen paragçylyklyk gatnaşyklary gurmagy çagyrdy. Britaniýanyň premier ministri Boris Johnson Günwatar döwletlerini öňünden özara ilalaşmazdan Talibany Owanystanyň täze hökümeti hökümünde ikrar etmezligi çagyrdy.
We don't want anybody bilaterally recognizing the Taliban.
Russiýa Owanystandaky ilçesiniň Talibanyň ýolbaşçylary bilen aragatnaşyk taklaýandygyny aýdyp, 17-nji awgustda onuň kabulda Talibanyň howpsuzlyk boýunça koordinatory bilen duşuşjakdygyny ma'lum etdi. Daşary işler ministrliginiň resmiýeti Zamir Kabulow Moskwanyň täze hökümeti ikrar etmegi onuň özüni alyp barşyna bagly boljakdygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden aprelde Birleşen Statlaryň Owanystandaky güýçleriniň 31-nji awgustda çylyny dolu çykarylacakdygyny ýalan etmeginden bäri geçen ençim aýyň dowamında Talibanyň gözükçiligi öz eline geçirjekdigi baradaky mümkinçiliklerin uly däldigini nyktapdy. 14-nji awgustda ol gusunlary çykarmak baradaky kararyny goldap, beýlik bir döwletdäki grazdançylyk gursunyň arasynda Amerikanyň möhletsiz galmagy meniň üçin kabul ederliksizdir diýip belledi. Talibanyň Owanystanyň möhüm şäherlerini ele geçirmegi bilen Biden esasan hem kongresdäki republikanlar tarapyndan artýan tanqyda tezewar bolýar.